መጀመር መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ በዝምልከት ዝተፈላለዩ ፖለቲካው ድባትን አካላትን ማህበረሰባትን ኢትዮጵያ ሪኢቶኦም ገሊጾምን ይገልጹናለው ነዚ በዝምልከቱን ሙልጌታ ጽባሃ ካማቀለ ሰባታ ዘራሪቡ ነዚ ሰብጻብጻብ ሊኽልናለው
ኃይለ ክሮስ ካሕሳይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንሰለስተ ወነት ንህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወርሓዊ መሃይኡ ብምብርካት ብወንድ ከም ዝዓደገ ይዛረብ ቀዳማይ ዙር ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዝዛሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጠሎም ኣብዚ ዘለካርኢ ቶይለ ሓቲቶም
ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኮይነ ትርኢ ኣለኹ ማለት ከም ሓደ ትግራዋይ ካብ ደሞ ዝናዋፅኢና ብናይ ባዕልና ካፒታል ከም እንሰርሖ ፕሮሚስ ተኣትዩ እዩ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሕዚ ቲ ስራሕ ዲቴይል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብለየን ትኒተይ ከም እናተይርእቶ ግን ክውዳእ ናብ ጥቕሚ ክውዕል ዓሸራና ዘንበርናሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኩሉ ኢትዮጵያ ብተረባሪ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ከምኡ ኮይኑ ክቅፅል ይደስለኒ ታግዲ እዚኣ ዝጀመራ ነብሲ ምሓር ተገዳላይ መለስ ዜናዊ ዓሸራት ተንብር ተሎ ብዙሕ ነገር ሞራል ገይሩ እዩ ጀሚርዋ ማለት እዩ ናብ ፖለቲካ ፈላለይና ግዛዓ ህሊ ክእል እዩ ግን ፅቡቅ ሰርሐ ፅቡቅ ክበሃል ኣለዎ እንጂነር ስመኞ እውን ተመሳሳለ ማለት እዩ ከም እንስሳ ዘገዳም ኣብኡ እዩ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ ከቢድ ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ከይዶም ርኤ ስለነርኩ ብኣካል ማለት እዩ ሕዚ ነዚኦም ዘልዕል ዝኣካል የለ ስለዚ ሓቅነቱ ካብዚ እውን ይጅምር እዩ ማለት እዩ ምዕረየ ዝሕገሰሉ ቲ መወዳእታ ምስ በፅሐ እየ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ
ኣብ ምንበር ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ብወገኑ
እቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ምምልኦ ብጣዕሚ ኢናተሓጉስና ከም ፓርቲ ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ ኩሉ ሰብ ካብ ዓብዪ ስጋብ ንኡስ ሓረስታይ ይኹን ምሁር ይኹን ነጋዳይ ይኹን ኩሉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኩሎም ዝተሳተፈሉ ከም ኢትዮጵያ ሓደ ዝገበረና ፕሮጀክት እዩ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዙይ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታ ዝፅበ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ነይርዎ እዩ ምናልባት መጀመርያ እቲ ብክቡር መራሕና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ዝነኣድ ምስቲ ምንባሩ ብፍላይ እውን ምስ ናይ ጀነር ስመኞ በቀለ ብዘይረብሕ ምማቱ እውን ብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ዘቆጠዐ ጉዳይ ነይሩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ምናልባት ግድብ ንረብሓ ግብፂ ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል ከም ፓርትናትና እውን ስግኣት ነይሩ እቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ማይ ምውላእ ከይዲ ብጣዕሚ ዘሕጉስን ከበራታታዕ ዘለዎን እዩ እዙይ ግን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ብቐፃሊ እውን ኩሉ ሰብ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሮ ተሳትፉ ኣሕይሉ ብዓቕሙ ንክሕግዝ ፃውዒትና ነቕርብ
ቴድሮስ ብርሃኑ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ቦገን
ታይ ኣነ ዝሓሶ ነገር ዝሙሊት ግዛዕ ተባሂል ኒኦ ዝና ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ለኢላ ምናና ምክንያቱም ግድብ ዝበሃል ነገር ምንም የተሰርሐ ኢላተባሃለ ኣብ ነበረ ሕዚ ሙሉእ ተጀሚሩ ክትብ ከለካ እንደገና ናይ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ህዳሴ ግድብ ዘለዎ እምነት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሽካዕ መጨረሻ ኣብ ምቋም እዩ ነይሩ ሙሉእ ተጀሚሩ ምስተባሃለ ግን ኮንግራጁሌሽን ኢልካ ምልኣኽ ናብ ክልቲኦም መንግስታት ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ለኢላ ምናና
ኣታ ክልተ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ
ትጅመር ተሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብተመሳሳለ ስምዒት ብዛዓዲ እዚኣ ከምና ህዳሴ ምልክት ክኾን ዘለዋ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ምቕራፍ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህሎ ተስፋ ተገይሩሉ ኩሉ ሰብ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ላዋፀአ ላሰርሐሉ መፀ ግድብ እዩ መጀመርያ ኣከባቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል ምልዓዓል እዩ ነይሩ ንሓራ ከይዲ ምስቱ ዝነበረና ፖለቲካ ናይ ምጥዓይ ተተሓሒዙ ናቱ ግድብ ኩነታት ናብ ሕቶ ዝኣትየሉ ኩነታት ዝተፈላለየ ውግዐሎም መቀዳምታት እዮም ተፈጢሮም ነይሮም ና ዘምሆም ዓይነት ነበሩ ሓበሬታታት ዝፈጥሩልካ ክቋርፅ ዶ ይኮን ክቃር ዶ ይኮን ሕማቅ ነገር ክገጥመ ዶ ይኮን ገበል ውን ነገራት ከም ሰብ እውን ስማዕካ እዩ ሓዚኦም ነገራት ሓሊፎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ወፂሑ ማይ መልዩ ትባሃል ከሎ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዓብዪ ደስታ ይፈጢሩለዩ ድሓለም ትግራዋ ኢለ ታሪክ ኣጋጣሚ እዚ ግድብ እዚ ታሪክ ተመሊስና ትርኢ ተለና ብዙሓት መራሕቲ ክሰርሕዎ ዘለዮም ግን ክሰርሕዎ ዘይደፈርዎ ግድብ እዩ ስለዚ እዚ ግድብ እዚ ትጅመር ተሎ ከምተጋሩ ብንኮርአሉ መራሒል ተጀመረ ግድብ እዩ እዚ ፖለቲካ ድላዩ ይኹን ናጉሓት ዝተኸል ነገር እዩ ግን ከም ኢትዮጵያ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ለቅመጥናዩ ዓብዪ ዓሻራ እዩ ኢለ ስለዝሓሱ ሕዚ በፅሕዎ ብዘሎ ደረጃ ብጣዕሚ ሕጉስ ካብዚ ብዝበለፀ ተወዲኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ኮይኑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሐልና ካባይ ዝፅበዩ ነገራት ንምግባር ድልው እዮም ማለት እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም